Cienījamie deputāti, esam aicinājuši jūs šodien uz ārkārtas domes sēdi. Tātad ir 2020. Gada 10. Janvāris un mūsu ārkārtas domes sēdes darba kārtībā ir viens jautājums par paraksta vākšanas vietas noteikšanu. Kas ir par šo darba kārtību? Lūdzu balsot. Tātad vienbalsīgi, bet mums jānosauc, kas mums ir. Tātad ir Māris Leikučs, Evalds Vilcāns, Maruta Kliuta, Klaudija Zarāne, Jūris Želvis, Valentīna Madalēna, Nadežda Kļevnikova, Ineta Liepniece. Visi šie deputāti ir par šo darba kārtību. Un tātad sākam izskatīt šo jautājumu. Tātad mums, mēs novada domē saņēmām no Latvijas Republikas centrālās vēlēšanu komisijas vēstuli ar rīkojumu, kurā ir tātad jānosaka domei parakstu vākšanas vieta līdz 10. janvārim, tas ir līdz šodien dienai, un nu, balstoties uz to, ka mūsu novadā valsts tiesīgo skaits nav virs 10 000, tātad mums ir jāparedz šī viena vieta, un nu, varbūt tādām sīkākiem komentāriem varētu lūgt jau dot vārdu Ūdim Čekokovskim, kas ir pie mums vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, un varbūt viņš sīkāk lai paskaidro, par ko mēs tad lemsim šodien, ja, kāpēc mums šī
nu, tas ir par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumiem grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un grozījums likumā par pašvaldībām. Ja. Parakstu vākšana tiek izsludināta no 16. janvāra līdz 14. februārim, ieskaitot. Nu, un pamatojoties uz šo, lai varētu pilnvērtīgi strādāt, pildīt šīs te funkcijas, mums būtu nepieciešama tāda vietiņa, vai tā būtu domes ēka, varbūt tās pašvaldības. Cita iestāde tā varētu būt, jā, nu, lai būtu, teiksim, cilvēkiem vienkārši piekļūšana pie parakstu nodošanas, jo parakstu vākšanas šī te forma šoreiz būs ne tikai papīra formātā, bet arī elektroniski, ja, jo pasēst tādus spiedumus vairs neliks. Tā būs elektroniskā pierakstīšanās, ja, būs pieaicināts cilvēks, kas to vadīs iekšā visu. Neatkarīgi no tā, kas pieņems arī rakstisko šos te par, nu, rakstiskā formātā, papīra formātā. Jā, otrdien esmu Rīgā CVK lielajā seminārā, tur smalkāk par šo tā arī stāstīs, jo mums uz doto brīdi arī tas nav līdz galam vēl izstāstīts, jau nav nekāds tāds lielāks rīkojums bijis kā to, bet nu, ieved līnijas mums tikai ir, kas, uz ko mums būtu jābūt tendētiem šajā gadījumā.
Tātad tur arī ir nu, jānosaka tie darba laiki, bet to, tas ir jānosaka līdz 13. janvārim.
Jā, tas jau, tas jau ir,
tad, dara mūsu...
tad jau mēs to tālāk risinām, tad, jā, un darba laiki ir visas 7 dienas nedēļā, jā, ja precīzāk, tad, nu, mums ir jāpieturās pie šiem darba laikiem, mēs varētu nedaudz varbūt tās pakuriģēt šos tad darba laikus, jā, bet sazinoties ar CVK ritva reglā, ja mums ieteica tomēr pieturēties pie šiem laikiem, ja, tad respektīvi tas ir pirmdiena, trešdiena, piekdiena, svētdiena no 9 līdz 13. Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no 15. līdz 19. Tādi būtu šie darba laiki un tā kā bija diskusija par to, vai mēs varētu palielināt citās dienās darba laiku un kādu dienu noņemt, tā diemžēl nevar. Jābūt visām 7 darba dienām. Visām.
Kaut cik proporcionālam tam laikam, jā, nu jā, lai cilvēks cilvēks var izteikt savu. Jā, un nu, mēs arī analizējām, kuras tās vietas varētu būt, kādi priekšlikumi. Nu, it kā mums parasti ir divi vēlēšanu iecirkņi. Tradicionāli tas ir Prezidenta kultūras centrs un Preļuvalsts ģimnāzija, bet tā kā šeit arī ir tās brīvdienas un, un vakara puses, bet nu, tas tā kā varbūt var apgrūtināt to
iekļūšanu,
izkļūšanu ģimnāzijā. Un vēl mēs arī domājām, tam ir nu, visām darba dienām jābūt, un nu, skolā varbūt
Skolām, tur ar skolām, tur ir tā, es pieļauju domu, ka vairāk vai mazāk skolās ir tie iekšējas kārtības noteikti, bet nepieņemšām personām skolās atrasties nevar, jau, lai mēs viņiem, teiksim, nodrošinātu to vietu, tas nozīmē to, ka nebūs zelīdi garderobē nosēdināt to cilvēku un arī apmeklētiem atrasties garderobē.
Bet kultūras centrā, ja tur tomēr nu, dators nepieciešams, tad tā būs kāda atsevišķa telpa. Nu, tā
arī... Kultūras centrā vadītājs teica, ka viņš to jautājumu atrisinās.
Atrisinās, jā. Tu tā kā prasīt uz tam atsevišķa.
Tā kā nedrīkst kultūras dzīvē trauc.
Pirmajā stāvā tur.
Nu, ja nav, tad pamatojoties uz likuma par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, 7. Panta 2. Daļu, likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 25. Punktu, izpildot Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. Gada 27. Decembra rīkojumu numuru 173 par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par atturēto likumu grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un grozījums likumā par pašvaldībām atcelšanu tātad tautas nobalsošanas ierosināšanai par atturēto likumu grozījumu Republikas pilsētas novada un novada domes likumā par un grozījums likumā par pašvaldībām atcelšanu noteikt šādas paraksta vākšanas vietas. Pirmkārt, viena vienīgā Preļu novada kultūras centrs, Raņa Bulvāris, 28, Preļu, LV 53, Nukaļnieci. Kas par šo lēmumu? Lūdzu balsot. Tātad vienbalsīgi iepriekš minētie deputāti, visi ir